Okugema okwa buli kiseera mu Uganda kulaze nti mwaka 2025 kutuuse ku bitundu 9/10 okusinziira ku Ministry of Nanyizibwa ku byobulamu bwe badde ng'etunuulira okubagukako endwadde gamba ng'olukusense n'ekirwadde kya mpox ebyabaguka ennyo omwaka oguyise. Ministry of Nanyizibwa ku byobulamu mu kiwandiiko kye yafulumizza okunyonnyola ku ndwadde ezitali zimu egamba nti ekoze kinene nnyo ku nsonga ezikwatagana n'okugema abantu gamba ng'endwadde 14 zinnamutta omuli polio, ekirwadde ky'olukusense, akafuba, hepatitis B, omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri, yellow fever ne kookolo ow'okumumwa gwa nnabaana. Ekiwandiiko era kigamba nti oluvannyuma lw'okuleeta eddagala mu mwaka 2025 mwezi gw'okuna erigema ekirwadde ky'omusujja gwa malaria eri disitulikiti eziwerera ddala 17 nalyo ddaala kkulu erituukiddwako mu kulwanyisa endwadde eziwerako. Minisitule egamba nti ekirwadde kya kookolo ow'okumumwa gwa nnabaana nakyo yeesibye enkerekejje era ng'egemesezza nnyo abaana b'obuwala abatannaweza myaka 10 egy'obukulu. Minisitule era egamba okulwanyisa omusujja gwa yellow fever nakwekutteewo ekifo mu mwaka 2025 kubadde kugemera ddala kubanga abantu obukadde 30 mu Uganda bagemeddwa okwetooloola eggwanga lyonna. Abatuuze mu Nakatunya ward isangibwa mu Soroti City mu disitulikiti ye Soroti mu buvanjuba bwa Uganda beeraliikirivu olw'ekivundu ekifubutuka ekiyingira mu maka gaabwe kye bagamba nti kiva ku mirambo egivunze ne giwunyira ddala eyo mu ggwanika ly'eddwaliro lino. Emyaka giyise bukyaddwaliro lino liba na ggwanika lino kyokka ligenze lifaafaagana ng'entungo eyiika naye nga kirabikanga eryalagajjalirwa. Eggwanika lino erya Soroti City mortuary lyatandikibwawo emyaka nga 3 egiyise okutuusa lwe ligenze nga lifa. Kigambibwa nti okwonooneka kw'eggwanika lino nga bagamba nti n'endabirwamu mu madirisa agasinga tegakyazirina so nga n'enzigi nazo zaafaafaagana nga waliwo n'omuddo ogwakula ne guwola era nga tewakyaliwo na byuma binyogoza emirambo egitwalibwayo. Levi Ogwadurai, ssentebe w'olukiiko olukulembera Nakatunya ward, agamba nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu kibuga ekyo tekinnabaako ky'amaanyi kyekikola. Okunoonyereza kw'ekikugu okwa sayansi okukyali okupya kulabudde ensi nti okukyukakyuka kw'embeera y'obudde kwe kuviiriddeko ebirwadde ng'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri okweyongerera ddala ne gutta abantu okwetooloola olukalu lw'abaddugavu Africa era nga kigambibwa nti mu biseera ebijja embeera bw'eneetambula bw'etyo abantu baakweyongera okufa. Okunoonyereza kuno kwongerako amataba gattako omuyaga ogw'amaanyi okugenda gutaataaganya ennyo ebifo ebisinga ku lukalu lw'abaddugavu byebakunganyiza babitadde mu katabo ne kya jjano nga bagamba nti okunoonyereza kuno kwakulemberwamu Peter Gething okuva mu Malaria Atlas Project era nga kukunganyiza amawulire ga myaka 25. Abakunganya bagamba nti amawulire ge bafunye ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde galaze nga kuvuddeko omusujja gwa malaria okweyongera mu nsi yonna era bagamba nti kiyinza okuviirako abantu obukadde 128 n'endwadde endala wakati wa 2024.